Nuk duhen kriminalizuar emigrantët e parregullt vetëm se janë të tillë. Kjo është thirrja që bërim zot Silvano Maria Tomazi duke folur dje gjatë sesionit të 98 të Këshillit të Organizatës Ndërkombëtare të Migracioneve. Vëzhguesi për hershëm i Selis Shenjt, pranë zyrës së OKB-s në Gjenevë, i ftoi shtetet pjesëmarrëse të zhvillojnë një strategji të përgjithshme për mbrojtjen e drejtave të emigrantëve, si edhe të çrënjosin paragjykimet kundrejt tyre. Në mikrofonin ton flet pikrisht im zot Silvano Maria Tomazi, ta dëgjojmë.
Anzitutto direi che quello che impressiona è che
Për para së gjithash, do të thosha se ajo që ka të bën përshtypje është se një pjesë e madhe e njerëzimit nuk është në rregull me dokumentet administrative. Bëhet fjalë për 30 deri në 40 milion vet, pra afërsisht 15% apo 20% e 214 milion e migrantve të njohur si tillë nga Komet e Bashkuara në përbot. Tashti, shqetësimi kryesor që ka kisha lidhur me këtë mas të madhe njerëzish është se këta bëhen prej e abuzimeve dhe e shfrytëzimit. Prandaj, mbi të gjitha shtetet që duan ta bëjnë demokracinë të përparoj, nuk mund ta anashkalojnë këtë duhuri.
Emigracioni e parregullt shpesh herë lidhet me forma të shfrytëzimit punës, dvarfërisë dhe në fund funit të drejtave të njerëzit. Si mund ta prishim këtë rreth vicioz?
Prima di tutto direi che l'attrattiva dei posti di lavoro.
Përpara së gjithash do të thosha se është mundësia për një vend pune që i shkakton këto val emigrantësh, jo vetëm në vendet perëndimore, por edhe të tjera. Tashmë kjo është një dukuri globale, pra do thosha se është arsyeshme, është në interesin e të gjithëve, që të krijohen kanale ligjore për lëvizjen e njerëzve në mënyrë që ndërmarrjet e vogla të mesme, të cilat zakonisht i marrin në punë emigrantët e parregullt nga që kanë përfitime, të vihen në rregull me ligjin. Ndoshta edhe me pjesëmarrjen e shtetit, duke u bërë lëshime këtyre ndërmarrjeve që ta lehtësojnë vendin në rregull. Rreziku i shfrytëzimit, ai i abuzimit do të zhdukej sikur të kishte një bashkërendim më të mirë të punës nga ana e shteteve të interesuara. Mbi të gjitha, të hapen kanale ligjore, të kihet parasysh se nuk është ilegal emigranti që vjen të punojnë, sepse emigrantët punojnë në vende që janë krejtësisht ligjore, por sistemi, kanalet në për të cilat përshkohet emigranti janë të tilla. Janë këta që e bëjnë të vështirë këtë problem dhe i fusin njerëzit në situata të vështira.